عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, satu hari lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur, maka maksimalkan umur itu. Yakinlah saudaraku seiman, akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti, dan akan ada hisab. Kalau Anda mengisi waktu-waktu Anda dengan amal saleh, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah berita gembira. Anda pasti akan bahagia. Di dunia Anda bahagia, Allah akan berikan Anda fasilitas, dan di akhirat Anda akan selamat. Dan di sana khalidina fiha, kekal selamanya di kenikmatan surga. Tidak lagi masa tua, tidak lagi anak-anak, tidak lagi sakit, bajunya tidak rusak, kepemilikan abadi. Dan itu penentuannya ada di sini. Kalau masa lalu Anda berisi dengan amal saleh, maka sekarang hari ini, hari emas Anda ini yang Allah masih hidupkan, karena besok kita enggak tahu hidup atau tidak. Maksimalkan sekarang. Pertahankan, kalau bisa lebihkan. Dan kalau masa lalu Anda berisikan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kesempatan emas untuk bertaubat. Saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikhlas dari hati kita memohon ampun atas semua dosa kita masa lalu, maka insyaallah dipastikan fasilitas dunia Anda akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan dengan izinnya, karena Anda sudah bertaubat. Dan Nabi SAW mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat pasti akan menghapuskan semua masa-masa lalu. Baik itu hukumannya, juga fasilitas yang tertahan. Mohon maaf. Kemudian di akhirat juga Anda akan selamat dari neraka yang luar biasa gemuruhnya, siksaannya, luasnya, ya. Dan Anda akan masuk ke dalam surga. Maka maksimalkan itu teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan bahasan bedah buku kita, 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan juga penjabaran praktisnya. Dan kita sudah membahas sampai hadis ke-16 pada pertemuan yang lalu. Saya ingatkan kembali tentang masalah menutup aurat. Beranjak daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatal haid illa bi khimar." Allah tidak akan menerima salat wanita mohon maaf, yang telah haid atau balig kecuali dengan memakai kerudung. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan yang berhubungan dengan masalah hukum tutup aurat ini, baik di salat ataupun di luar salat. Kita akan masuk teman-teman sekalian, masih berhubungan dengan masalah salat. Yaitu hadis Nabi SAW, ini urutan hadis yang ke-17 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lir-rijali wat-tasfiku lin-nisa." Mengucapkan tasbih itu disyariatkan bagi laki-laki bila dia hendak mengingatkan imam yang salah, sedangkan bertepuk tangan itu bagi perempuan. Diriwayatkan oleh Imam 6. Maksudnya Imam 6, bagi teman-teman yang pegang bukunya ada footnote nomor 21 di bawah, diriwayatkan Bukhari jilid 3 halaman 62, Muslim nomor 422, Abu Daud nomor 939, An-Nasai jilid 3 halaman 11, At-Tirmidzi nomor 369, Ibnu Majah nomor 1034. Dan ini kurang lebih 6 orang perawi hadis ya, yang meriwayatkan riwayat ini. Mohon maaf. Saya akan coba lebih dalam dulu teman-teman sekalian, mengingatkan kembali tentang masalah pentingnya menjaga sholat ini. Yang pertama teman-teman sekalian yang harus Anda renungi adalah bagaimana sholat itu satu-satunya syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya di langit. Ini saking tingginya kedudukan salat tersebut. dan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan di malam hari Isra dan Mi'raj naik ke langit menerima perintah salat, ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa, spektakuler. Pada saat orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berturut-turut di Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun dalam berdakwah ya, masa berdakwahnya. 10 tahun pertama semua penolakan, penghinaan, penuduhan yang tidak benar. Maka Allah SWT menghibur Nabi-Nya Muhammad SAW dengan dua kejadian besar. Dan pada saat itu juga terjadi amal huzun, tahun kesedihan, di mana meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha, dua orang yang membela Nabi SAW dan dakwah beliau. Maka Allah menghibur Nabi-Nya Muhammad SAW dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya Jin Nusaybin. Anda bisa dengarkan di kajian Sirah Nabawi, sudah kami sampaikan itu tentang masuk Islamnya Jin Nusaybin. Jadi kalau di kalangan manusia banyak yang menolak dakwah ini, dari kalangan jin ada yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Dan pada saat itulah diterima perintah sholat. Anda bayangkan kejadian itu luar biasa. Perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina pada saat itu sebulan dengan kuda terbaik, lelaki yang terkuat. Artinya kalau orang menggunakan unta atau laki-lakinya bukan yang terkuat, mungkin bisa lebih daripada itu perjalanan. Sangat jauh Mekah ke Palestina pada saat itu ya. Mohon maaf, belum ada transportasi kayak kita sekarang. Maka teman-teman sekalian, Nabi SAW melakukan perjalanan semalam, sehari semalam. Spektakuler, luar biasa. Dan menggunakan tunggangan kuda bersayap. Tidak akan pernah kita bisa lihat kuda bersayap. Allah SWT khususkan untuk Nabi SAW. Yang dinamakan dengan burak. Kemudian, Nabi SAW masuk ke Masjid Aqsa. Bahkan sampai sekarang masih dikenang tempat beliau mengikat ya, burak itu. Sambil beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengikat burak itu di tempat yang biasa nabi-nabi mengikat kekangan tunggangan mereka. Kemudian beliau mengimami sholat ruhnya para nabi-nabi. Para malaikat hadir di Masjid Aqsa, kejadian yang luar biasa. Kemudian mi'raj ke langit, menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertemu dengan ruh para nabi-nabi juga di sana. Kemudian beliau menerima perintah sholat, lalu kemudian turun. Terjadilah proses naik dan turun dalam sehari semalam sampai beliau kembali ke Mekah. Dan ini semua teman-teman punya kisah yang luar biasa gitu. Sudah kami sampaikan dalam Sirah Nabawi bagaimana luar biasanya kejadian Isra Mi'raj itu. Dan Allah kenang dalam surah nomor 17, surah Al-Isra. Hanya untuk menjelaskan masalah. Hanya untuk menerima perintah sholat. Dan dijadikan sholat ini adalah tolok ukur seseorang itu Muslim atau kafir. Kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan mereka, orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Dan juga Nabi SAW mengatakan, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat. Ya. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang itu. Kalau dia buruk, maka rugilah dia dan celaka. Coba saya ingatkan kembali teman-teman sekalian, karena kita bukan hanya sekedar membahas bagaimana makmum mengingatkan tentang kesalahan imam. Ya. Tapi perlu kita fahami ruhnya sholat itu yang sedang dibahas. Apa itu sholat? Sekedar gerakan dan bacaankah? Seperti selama ini kita lakukan. Sehingga kita tidak merasakan ruhnya. Tidak merasakan kenikmatannya. Kita tidak merasakan seperti apa yang baginda Nabi SAW bahasakan. Inna maju'ila kurratu aini fis sholat. Allah telah jadikan ya, kesejukan mataku di sholat. Beliau kalau sedang ada masalah apapun, sholat larinya. Beda dengan kita, kita seperti orang yang cuma menjalankan sebuah kewajiban, selesai, store kewajiban lalu pergi. Seakan-akan Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, membutuhkan ibadah kita. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh. Ya. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh sama siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak butuh pada siapapun. Allahus samad, Allah yang bergantung pada segala sesuatunya. Fahami teman-teman, sholat yang kamu lakukan itu, untuk dirimu sendiri. Maka jaga kekhusyuannya. Jaga syarat-syarat, rukun-rukunnya, hal yang wajib. Ya. Dan juga hati-hati dengan hal yang membatalkannya. Hati-hati sekali. Karena setiap gerakan dan bacaannya punya nilai pahala di sisi Allah SWT. Anda sedang menghadap dan berkomunikasi dengan Tuhan pada saat itu. Allah SWT. Saya ingatkan kembali Sholat itu teman-teman yang Anda lakukan banyak sekali faedahnya. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf. Kalau seandainya Anda melakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar, maka dipastikan setelah sholat Anda tertaming, terbentengi, tertahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ada seperti penghalang yang membuat Anda tidak melakukannya. Beda dengan orang kalau tidak sholat. Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Anda bisa buka aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Al-Ankabut, surah nomor 29 ayatnya 45. Dengarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa akimis sholat. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an, Al-Kitab. Baca isinya, renungi, hafal, amalkan, dan dirikanlah salat. Allah jadikan salat langsung setelah kamu baca faham Al-Qur'an yang kamu aplikasikan pertama salat. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan pelanggaran, terpuruk, perbuatan bodoh, kesalahan-kesalahan. Dan sungguhnya mengingat Allah atau sholat itu adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat yang paling utama. Betul-betul seseorang mukmin dan mukmin itu wajib baginya untuk memperhatikan waktu sholatnya. Untuk menjaga semua yang berhubungan dengan sholat itu. Gerakannya, bacaannya, kekhusyuannya. Anda bisa ikutin bahasan kami di hari Jumat. Sahih At-Targhib Utarhib. Hampir setengah buku. Bisa saya bahasakan mungkin ratusan lembar ya. Itu membahas tentang sholat. Hadis demi hadis. Dan luar biasa gitu. Kemudian yang kedua, sholat adalah terutama di awal waktu, perbuatan yang paling afdal, yang paling Allah cintai. Kalau Anda kerja di perusahaan, lalu Anda tahu, kalau Anda mengerjakan satu perbuatan atau satu instruksi di kantor, dan ternyata itu membuat atasan Anda, owner, pemilik perusahaan, senang, maka Anda lakukan. Bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana kira-kira efeknya? Saya sangat yakin efeknya nanti akan apa? Anda akan diberikan bonus-bonus. Anda akan dipertahankan di perusahaan. Tanpa kita samakan Allah SWT dengan makhluknya. Ta'ala Allah, Allah maha tinggi. Lebih daripada segala-galanya. Tapi supaya mudah difahami, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sholat adalah amal yang paling utama. Artinya dengan mengerjakan dan fokus ke dia, Allah akan bantu kita dengan amal di amal-amal yang lain. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul 'amala afdala?" Qala, "As-salatu li waqtiha." Amal apa yang paling afdal? Amal apa ya Rasulullah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya, yang paling mendatangkan rahmat, karunia, perhatian Allah, rezeki dari Allah. Maka beliau mengatakan, as-salatu li waktiha, salat pada waktunya. Perhatikan bagaimana Nabi SAW tekankan itu. Qala qultu thumma ay, kalau aku berkata lagi, apalagi ya Rasulullah setelah salat? Qala birrul walidain, bakti pada kedua orang tua. Qala qultu thumma ay, lalu aku berkata apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, beliau mengatakan perang di jalan Allah. Dan hadis ini hadis yang sahih. Perhatikan di sini teman-teman sekalian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menekankan salat itu dalam hadis Bukhari Muslim ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan salat itu adalah amal yang paling afdal. Yang lain juga Anda harus perhatikan. Yang ketiga adalah sholat membersihkan dosa-dosa. Membersihkan semua kesalahan-kesalahan kecil Anda. Kalau dosa besar tentu butuh taubat nasuha. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Matharus salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. Salat fardu lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu sehari sebanyak lima kali. Dalam riwayat, ini riwayat Imam Muslim. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai? Bagaimana kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai yang mengalir dengan deras, lalu seseorang di antara kalian mandi sehari lima kali, tertinggal nggak kotoran badannya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi lima kali, segar dan bersih terus gitu. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan lima waktu sholat. Subuh ke duhur, mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita tidak sadari. Duhur dibersihkan. Duhur ke asar, mungkin ada dosa lagi, di asar dibersihkan. Asar ke maghrib, ada lagi dosa, mungkin kita lakukan dosa kecil. Melihat yang sesuatu yang haram, menyentuh, tidak sengaja. Atau sengaja, dosa-dosa kecilnya. Dibersihkan lagi. Maghrib ke isya, ada lagi, isya dibersihkan. Isya ke subuh dibersihkan, dan seterusnya. Begitu terus. Dia menggugurkan dosa. Yang kelima, sholat itu menjadi cahaya dan pelita kehidupan. Di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan, man hafadha alaiha, kanat lahu nurun wa burhanun wa najah. Ya. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Saya ulangi, man hafadha alaiha, siapa yang menjaga lima waktu sholat, kanat lahu nura, akan menjadi cahaya buat dia. Wa burhan, akan menjadi petunjuk atau bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Dan barang siapa tidak menjaganya, salat itu tidak peduli, maka tidak ada cahaya dalam kehidupannya, tidak ada petunjuk, enggak ada pelita, enggak ada keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf. Dan di hari kiamat nanti dia akan disamakan dengan Qarun, kaum yang membangkang dari kaum Nabi Musa. Fir'aun, orang yang pasti masuk neraka. Haman, ya, panglima perangnya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang kafir Quraisy yang meninggal dalam keadaan kufur. Gitu kan. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan kalau kita sholat, memberitahukan kalau kita sholat kita dapat semuanya. Cahaya, pelita, petunjuk, dan keselamatan. Kalau tidak jaga malah diancam bersama dengan orang-orang yang tidak masuk akal dan orang-orang yang, maksud saya, tidak menggunakan akal sehat mereka, ya. Mereka malah menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dalam Musnadnya, Ad-Darimi, Al-Mundhir disebutkan juga, Imam Ahmad juga mengatakan, dan ini hadis dihasankan oleh mereka. Demikian juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim, as-salatu nur. Salat itu cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ini. Salat itu harus betul-betul dijaga. Kemudian juga teman-teman sekalian, salat itu kalau dijaga dengan benar, akan memasukkan Anda ke dalam surga. Di akhirat, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mempersiapkan air wudu beliau dan beberapa hajat beliau. Faqala li sal, maka aku berkata, mintalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, mintalah sesuatu karena kau buat baik, karena dia berbuat baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingin balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sal, minta sesuatu. Sebagai imbalan kau sudah siapkan air wudhuku, siapkan hajat-hajat melayani aku. Fakultu as'aluka murafakataka fil jannah. Kalau gitu aku mohon, minta agar aku bisa bersama Anda di surga. Qala awa ghaira dharik. Maka beliau SAW mengatakan, ada permintaan yang lain? Qultu huwa dhak. Aku mengatakan, cuma itu ya Rasulullah. Itu sudah luar biasa. Bersama-sama Nabi di surga, luar biasa. Amalnya gak mungkin sama dengan amal Nabi. Permintaan yang sangat cerdas. Qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kata Nabi SAW, kalau begitu, bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya jaga sholatmu. Ini luar biasa, hadis riwayat Muslim. Setiap Anda mengerjakan sholat, terutama kalau Anda sholat ke masjid ya, ini punya keutamaan banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya hadis masyhur Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi faridatan min faraidillah kanat lahu khatawatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u daraja." Hadis riwayat Muslim juga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, makanya wudu selalu dari rumah. Lalu ia berjalan menuju ke salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajatnya. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, "Idza tawadda ahadukum fa ahsanal wudu." Kalau kalian berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, "Tsumma kharaja ila al-masjid." Kemudian dia keluar menuju ke masjid untuk sholat. "Lam yarfa' qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasan." Dia tidak mengangkat telapak kaki kanannya kecuali Allah catatkan satu pahala. "Walam yadha kadamahul yusra illa hatta anhu azza wa jalla illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayya." Dan tidak dia meletak tidak dia meletakkan telapak kaki kirinya kecuali dihapuskan darinya dosa. Ya. Itu luar biasa gitu. Saya mengerjakan sholat, apalagi kalau ke masjid teman-teman, jangan sia-siakan. Anda ya, Allah siapkan buat dia hadiah istana di surga. Hidangan bisa bermakna juga begitu. Hadis riwayat Bukhari berbunyi, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid wa raha, 'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi dan sore hari, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya hidangan dari surga setiap kali ia pergi dan di pagi dan di sore hari. Bisa juga bermakna istana disiapkan oleh Allah SWT. Dan ini luar biasa. Dan bermakna juga nuzulahu bisa bermakna adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika datang. Dan sekian banyak teman-teman sekalian keutamaan sholat kalau kita ingin bahas ya panjang lebar. Yang jelas menjaga sholat adalah bagian daripada hal yang sangat ditekankan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu hal yang substansial yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini adalah bagaimana Anda sebagai imam menjaga kehusyuan dalam sholat dan juga makmumnya sehingga tidak terlupakan semua jenis bacaan ya, dianjurkan dari doa iftitah, al-fatihah, surah, kemudian ruku sampai salam. Dan begitu juga para makmum, imam dan makmum duduk menjaga kehusyuannya, memberikan haknya. Dan tidak luput dari mereka itu. Tapi kalau sampai pun misalnya, mohon maaf, Anda sholat, ternyata Anda jadi makmum di belakang imam, dan imam lupa. Bagaimana Anda sebagai laki-laki mengingatkan imam Anda, supaya dia tahu kalau dia sedang salah, dan bagaimana perempuan mengingatkan imamnya. Misal seorang wanita sholat berjamaah sama suaminya di rumah. Kalau suaminya lagi buat salah, bagaimana caranya dia mengingatkan? Nah ini secara substansial. Dan ini semua tujuannya agar menjaga kehusyuan dan keutuhan sholat itu. Inilah hadis tadi yang kita bacakan. Saya ulangi kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tasbihu lirrijali wa at-tasfiku linnisa." Mengucapkan tasbih, jadi laki-laki mengatakan subhanallah, imam salah gerakan, misalnya duhur, baru 3 rakaat sudah tahiyat, atau ternyata harusnya tahiyat terakhir, dia baru berdiri lagi, dia lupa, dia kira masih baru 3 rakaat, kita mengatakan subhanallah. Sementara bagi perempuan, at-tasfiq, atau menepuk tangan, jadi telapak tangan kanan, ya, yang diletakkan di dada, menepuk telapak tangan kiri. Dan ini menjadi bahasan kita, yaitu tentang masalah bagaimana perempuan mengingatkan imamnya. Penjelasannya, Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari maksudnya, syarah daripada Sahih Bukhari, sepertinya alasan dilarangnya wanita membaca tasbih, wanita tidak sama dengan laki-laki, karena wanita diperintahkan untuk merendahkan suaranya dalam sholat secara mutlak, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan godaan, dan laki-laki dilarang bertepuk tangan, karena hal tersebut merupakan perilaku kaum wanita. Ya, jadi ada perbedaan antara bagaimana makmum laki-laki mengingatkan imam dan makmum perempuan. Jadi alasannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena suara perempuan itu dianjurkan untuk direndahkan. Kalau dia juga mengingatkan dengan suara, maka bisa menjadi fitnah. Apalagi kalau suara perempuan itu indah misalnya. Kan? Umumnya memang suara perempuan lembut, kan seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kalau perempuan justru disuruh tepuk tangannya. Dan laki-laki dilarang untuk menepuk tangan. Dan mereka boleh mengeluarkan suara. Al-Khattabi rahimahullah berkata dalam Ma'alim As-Sunan pada juz 1 halaman 232. Tepuk tangan dalam sholat dalam kurung untuk mengingatkan imam adalah tata caranya kaum wanita. Menepuk tadi sudah saya kasih contohnya ya. Telapak tangan kanan menepuk bagian dalam, menepuk bagian luar tangan kiri yang ada di dada. Tepuk tangan dalam sholat atau menepuk tangan dalam sholat untuk mengingatkan imam adalah tata cara kaum wanita. Yaitu dengan cara memukulkan punggung jari jemari tangan kanan ke telapak tangan kiri. Nah, sudah saya kasih contoh tadi. Jadi, ya, ditepuk seperti itu. Lalu, ia berkata lagi, sedangkan tata cara kaum laki-laki ketika menemukan kekurangan atau kesalahan imam dalam sholat adalah dengan bertasbih. Subhanallah. Dalam hadis ini juga terkandung pengertian bahwa seorang makmum jika bertasbih dengan maksud mengingatkan imam, maka hal tersebut tidak membatalkan dan merusak sholatnya. Ya. Mohon maaf. Jadi kalau imam makmum mengatakan subhanallah pada saat makmumnya, imamnya salah, tidak membatalkan sholatnya. Karena memang itu dianjurkan dalam syariat. Sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau imamnya tidak mau ikut? Anda yakin dengan makmum lain, ternyata imamnya lebih rakaatnya, harusnya sudah tahiyat terakhir duhur, dia malah lanjut satu rakaat. Anda mengatakan subhanallah, tapi tetap aja dia berdiri. Ya sudah, Anda biarkan, ikut saja sebagai makmum. Tidak ada masalah, walaupun nanti di 5 rakaat jumlahnya. Kata Nabi SAW, imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Ya. Kalau dia benar, dia bisa panen pahalanya, makmumnya. Tapi kalau dia salah, sholat kalian sah dan dia yang berdosa. Makanya jadi imam juga ada syaratnya gitu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Kalau perempuan misalnya sholat sama suaminya, dia tepuk punggung kirinya. Atau dia lagi di musola di masjid. Ada beberapa wanita di saf wanita. Mohon maaf. Ada wanita, beberapa orang di saf wanita. Imamnya salah. Maka mereka menepuk punggung. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau dia tidak dengar, atau dia tidak mau tahu, ya sudah, Anda ikut saja sebagaimana saya bahasakan tadi. As-Sana'ani dalam Subul Salam pada juz 1 halaman 269 mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi orang yang sedang mengerjakan sholat kemudian terjadi sesuatu hal yang dalam hal dalam sholatnya, seperti ia ingin mengingatkan imam yang merupakan sesuatu, atau ia ingin mengingatkan orang yang lewat di depannya, atau ia ingin mengingatkan orang yang meminta sesuatu kepadanya ketika dia tidak tahu bahwa dia sedang sholat, maka ia mengingatkannya bahwasanya ia sedang sholat. Jika yang sedang sholat tersebut laki-laki, maka dengan membaca subhanallah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bukhari rahimahullah dengan kalimat subhanallah. Sedangkan di selain Bukhari disebutkan lafaz lebih secara mutlak. Lafaz tersebut atau tasbihnya secara mutlak. Adapun jika yang sedang sholat adalah wanita, maka cara mengingatkannya dengan menepuk tangan. Dan caranya seperti yang diterangkan oleh Isa bin Ayyub rahimahullah, yaitu dia memukulkan dua jari tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Mayoritas para ulama berpendapat dengan penunjukan hadis ini, Kemudian As-Sana'ani berkata lagi, hadis ini tidak menunjukkan wajib membaca tasbih dan tepuk tangan di saat mengingatkan, ketika tidak berisi perintah. Kemudian ia menguatkan bahwa mengingatkan dalam sholat tersebut terbagi dalam beberapa hal, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada pula yang mubah, sesuai dengan tuntunan kondisi pada saat itu. Jadi artinya, kalau ditinggalkan sesuatu yang wajib dalam sholat, Anda ingatkan, subhanallah, lupa rakaat, tambah rakaat. Mohon maaf. Kalau itu adalah sunnah yang ditinggalkan, maka Anda tidak usah ingatkan. Boleh diingatkan, boleh tidak. Misalnya, dia setelah waladhallin amin, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Kan baca surah setelahnya kan sunnah. Misalnya di rakaat pertama dia enggak baca surah. Di sini boleh Anda mengingatkan, boleh tidak, karena hukumnya memang sunnah. Beda kalau dia lupa baca Al-Fatihah, ya. Baca kalau hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Kemudian, kata penulis di sini, saya berkata, Imam Malik berpendapat, sebagaimana diterangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Juz 1 halaman 19, bahwasanya membaca tasbih itu diperuntukkan bagi laki-laki dan wanita. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, karena dalil-dalilnya kuat dan jelasnya pengambilan hukum mereka dalam masalah ini. Adapun argumentasi yang dipakai Imam Malik, yaitu hadis membaca tasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita, dan bahwa perkataan Rasulullah SAW tanda kutip membaca tasbih bagi laki-laki, hukumnya bersifat umum bagi laki-laki dan wanita. Dan perkataan tanda kutip tepuk tangan bagi wanita maksudnya adalah untuk dzam atau celaan. Maka ini jelas, kata penulis, bukan yang dimaksudkan dan merupakan pemalingan lafaz tersebut dari yang dimaksud. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza stu'dhina 'ala ar-rajuli wa huwa yusalli fa idnuhu at-tasbih wa idza stu'dhina 'ala al-mar'ati wa hiya tusalli fa idnuha at-tasfiq." Apabila dimintakan izin kepada laki-laki yang sedang sholat, maka tanda pemberian izinnya adalah ucapan tasbih. Jadi misal tadi, bukan hanya imam, kalau salah kita mengatakan subhanallah. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba ajak ngomong kita, dia nggak tahu kalau kita sedang sholat, kita mengatakan subhanallah. Ada orang ketuk pintu, assalamualaikum, subhanallah. Ya, kita boleh ingatkan seperti itu. Dan apabila diminta izin kepada wanita yang sedang sholat, maka tanda pemberian izinnya adalah dengan tepuk tangan. Menepuk tangan bukan tepuk tangan seperti biasa ya, tapi tadi sudah kita contohkan, menepukkan ya, punggung bagian dalam tangan kanan ke punggung bagian luar tangan kiri. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, jadi 2 halaman 350. Hadis ini menunjukkan dengan tegas kebenaran pendapat jumhur ulama. Kesimpulannya tentu teman-teman sekalian, mohon maaf, bolehnya seseorang muslim mengingatkan dalam sholat hanya saja kalau imamnya salah, dan bagi laki-laki caranya bertasbih, bagi perempuan memukul punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Baik, kita masuk ke hadis ke-18 dan kita akan bahas 3 buah hadis ya pada kesempatan ini insyaallah sampai hadis ke-19 karena ini masih berhubungan dengan masalah sholat juga ya. Hadis ke-18 ini membahas tentang keringanan bagi kaum wanita ya, bagi yang memiliki anak dalam sholat berjamaah dan bagaimana imam bermuamalah dengan dia. Kita dengarkan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu an uti laha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati lima a'lamu min wajdi ummihi min bukaihi." Sesungguhnya aku sedang mendirikan sholat dan aku ingin memanjangkan bacaan sholat. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku mempercepat sholatku. Karena aku mengetahui kegundahan ibunya disebabkan tangisan anaknya. Diriwayatkan imam yang 5, kecuali Abu Daud. Al-Khattabi berkata dalam penjelasan dari dalam kitab beliau Ma'alim As-Sunan, pada juz 1 halaman 201, dalam bab meringankan sholat karena terjadi sesuatu hal, setelah menyampaikan hadis ini, dia berkata, hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam ketika sedang ruku, jika dia merasa ada seseorang yang ingin sholat bersamanya, maka ia boleh menunggunya dengan memperlambat rukuknya, agar orang tersebut mendapatkan keutamaan rukuk dalam berjamaah. Sebab tak kala ia berhak mempercepat sholat, karena memenuhi kebutuhan sebagai manusia dalam perkara duniawi, maka dia juga berhak memperlambat sholat untuk membantu orang lain beribadah. Bahkan itu lebih berhak dan lebih utama. Lalu kata penulis, namun sebagian ulama memandang makruh ya, hal tersebut, bahkan sebagian merasa bersikap sangat keras dalam masalah ini dengan mengatakan, tanda kutip, saya takut terjadi kesyirikan. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Kita coba bedah lebih jauh hadis ini, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana seorang imam punya fikih, punya pemahaman yang tepat tentang bagaimana menjadi imam. Gitu kan? Masalah masuknya waktu, kemudian tata cara memimpin sholat ya, subuh, maghrib, isya mengeraskan suara, kemudian duhur, asar mengecilkan suara, bagaimana dia memandu dengan kehusyuan, konsentrasi. Ini semua bagian daripada syariat dan perintah dalam sholat. Nah, cuman secara substansial, kalau seseorang sedang sholat, dianjurkan dan mengimami sholat, tidak memperpanjang sholat tersebut. Kecuali di keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya memang Anda tahu orang di belakang Anda ini adalah orang-orang yang memang terbiasa dengan sholat lama. Seperti Nabi SAW pernah sholat malam, lalu datang seorang sahabat ikut dengan beliau. Karena beliau tahu sahabat ini orang yang baik ibadahnya. Dia juga biasa dengan bacaan panjang Al-Quran. Maka Nabi SAW baca dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nisa. Ini luar biasa ini, ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tiga surah panjang. Dibaca semuanya. Ini ratusan ayat. Ya. Mendekati 500 ayat. Tapi Nabi SAW tidak lakukan itu di sholat-sholat yang memang di belakang masih bercampur baur makmumnya. Antara orang yang bisa dengan sholat panjang dengan orang yang tidak bisa dengan sholat panjang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, saya pernah mengimami sholat, lalu saya temukan ada tangisan bayi di saf wanita. Maka saya mengurungkan niat saya memanjangkan bacaan, karena tahu bagaimana perasaan ibunya, bayi tersebut atau anak tersebut dengan nak tangisan dia. Mungkin butuh susu, butuh dibersihkan segala macam. Nah, ibunya tidak bisa konsentrasi sholat. Juga dalam hadis yang lain, beliau pernah menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada saat Mu'adz bin Jabal memperpanjang sholat, ada satu anak muda masuk. Karena terlalu lama sholatnya, maka dia pun berhenti, lalu dia sholat sendiri, lalu dia pergi dari masjid. Setelah salam, orang-orang pada melapor, hai Mu'adz, tadi ada anak muda begini-begini. Maka kata Mu'adz, orang munafik tuh. Gitu kan? Maka dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW panggil Mu'adz, panggil juga anak muda itu. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau berhenti sholat berjamaah dengan Mu'adz? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz bacanya panjang sekali. Dan saya punya banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Maka Nabi SAW balik kepada Mu'adz sambil mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz. Apa kau penyebar fitnah, hai Mu'adz? Mana kau dari surah ini dan surah itu? Nabi SAW sebutkan surah-surah pendek. Jadi, perlu difahami. Dalam hadis lain juga, kata Nabi SAW dan hadis sahih semuanya, ya, kalau kalian sedang mengimami sholat, maka ya, sederhanakanlah. Karena di belakang kalian ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Dan kalau kalian sholat sendiri, panjangkanlah sesuka kalian. Bukan juga tentu kita baca inna atayna wal asr. Tapi di sini kita membaca surah-surah. Sabbihi ismu rabbikal a'la. Ya. Dan kita juga menyesuaikan ya, seperti misalnya sholat subuh, sholat duhur. Ya. Ini biasanya Nabi SAW perpanjang bacaan. Tapi sholat maghrib, teman-teman sekalian, karena waktunya juga pendek, jangan baca surah-surah panjang. Saya pernah sholat di masjid, ya. Sholat maghrib sudah antara azan dan iqamahnya cukup lama, mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu sholat lagi, sholatnya 20 atau 25 menit, sholat maghrib. Jadi selesai itu sebentar lagi azan isya. Ini tidak tepat. Anda harus paham fikihnya nih, nggak boleh sembarangan. Sholat isya mungkin bisa lebih panjang sedikit. Intinya teman-teman, sebagai imam harus punya fikih, harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi imam, termasuk dalam masalah ini. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang kita ambil dari hadis ini, bagaimana tangisan bayi ya, bisa menjadi udzur agar seorang ibu mempercepat sholatnya. Bukan berarti tergesa-gesa. Bedakan ya. Mempercepat sholat bukan tergesa-gesa. Artinya, dia bisa, misal, biasanya dia baca setelah Al-Fatihah, baca ayat yang 12, 15, 20, 30 ayat. Sekarang dia baca 4, 5 ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat misalnya. Al-Falaq, Al-Masad, dan seterusnya. Tapi pada saat dia lagi lowong, dia baca surah panjang. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Jangan distandarkan lagi urus anak dengan tidak. Semuanya kita pendekkan. Nah, di saat kita ada kesempatan, kita panjangkan. Supaya kita mendapatkan raih banyak pahala. Gitu kan, yang kita akan panen pada hari kiamat nanti. Tapi anak termasuk punya, termasuk dalam udzur masalah ini. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah masukkan dalam salah satu bab beliau, bolehnya menggendong anak dalam sholat. Dan beliau mengangkat hadis Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah dalam sholat. Dan disaksikan oleh para sahabat. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian juga diambil pelajaran dari sini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Khattabi tadi. Dari hadis ini bisa diambil juga sebuah pelajaran, kalau imam boleh memperlama, dia sudah selesai baca Al-Fatihah, baca surah, lalu dia ruku Allahu Akbar. Mungkin dia dengar suara pintu masjid ada yang buka. Mungkin ada suara motor baru masuk di parkiran, mungkin dia dengar. Mungkin dia tahu ada orang yang selesai wudu lagi menuju ke saf, mungkin dia dengar sedikit telapak kakinya, atau ada orang yang masuk. Terasa orang bisa tahu orang ini buru-buru ingin masuk ke dalam saf, maka dia memperlama rukuknya dengan tujuan agar orang yang telat itu bisa dapat satu rakaat. Kata beliau, ini lebih utama harus diperhatikan, karena dalam hadis ini urusan dunia saja seorang wanita kalau terganggu dengan anaknya itu kan urusan dunia. Bisa seseorang mempercepat sholatnya, maka berarti memperlambat di saat orang lain supaya ikut beribadah lebih pantas. Dan ini sebuah hikmah yang luar biasa yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ke-19. Ya, yaitu tentang masalah saf. Ya, tentang masalah saf. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisai akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf atau barisan dalam sholat bagi laki-laki adalah saf yang pertama, dan yang paling buruk adalah saf yang akhir. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir, dan saf yang paling buruk adalah saf pertama. Diriwayatkan oleh imam yang 7 kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Penjelasannya, hadis ini menerangkan bahwa saf yang paling utama bagi laki-laki dalam sholat adalah saf pertama, sedangkan yang paling buruk adalah saf terakhir. Dan bagi wanita sebaliknya, yang paling buruk adalah yang paling depan, dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Karena khawatir, ini alasannya, karena khawatir timbulnya godaan bagi laki-laki dengan mendengar suara wanita. Apabila wanita sholat bersama laki-laki, namun jika mereka sholat dengan imamnya dari mereka, maksudnya perempuan sama perempuan, maka tidak dipungkiri lagi bahwa barisan yang paling utama adalah saf yang pertama. Kutipan dengan perubahan dari kitab Subul Salam, Juz 2, halaman 33. Juga diambil dari kitab Ahkamun Nisa, atau Hukum-Hukum Para Wanita, karya Ibnul Jauzi rahimahullah, halaman 36-37. Al-Iraqi dalam Tarh At-Tathrib, Juz 2, halaman 284. Apabila wanita sholat bersama laki-laki, maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki, karena mereka disyariatkan harus tertutup. Dan penulis mengatakan, saya berkata, ahli ilmu sepakat tentang masalah ini, bisa dilihat dari kitab Al-Majmu' Majmu' Nawawi, di Juz 4, halaman 291, dan kitab Al-Muhalla, Juz 4, halaman 24, serta kitab Aunul Ma'bud, jadi 2, halaman 373. Teman-teman sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pengaturan saf laki-laki dan perempuan. Seharusnya saf itu memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedudukan saf laki-laki dan saf perempuan. Saf laki-laki di depan, di belakang imam. Saf perempuan di belakang laki-laki. Ya, dan ini yang telah disepakati oleh para ulama dan juga dicontohkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para wanita berada di saf belakang laki-laki. Saya pernah masuk di, waktu itu saya sholat di salah satu musola di dekat rumah tante saya di Surabaya. Tempat itu dipasang hijab, tapi tengah-tengah. Dan ternyata dibuat di musola itu, mohon maaf, semoga Allah berikan mereka hidayah, itu laki-laki di sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Jadi saf laki-laki dan perempuan itu sama, bersebelah-sebelahan, cuma dipasang hijab saja pemisah. Dan juga wanita pada saat imam mengatakan waradhdallin, mereka suaranya bahkan lebih keras daripada laki-laki. Ini satu hal yang melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya jelas saf perempuan di belakang saf laki-laki. Ya. Makanya tadi dikatakan sini Al-Iraqi berkata dalam Tarah At-Tathrib juz 2 halaman 284, apabila wanita sholat bersama laki-laki maka posisi mereka berada di belakang barisan laki-laki, karena mereka disyariatkan harus tertutup. Lalu penulis di sini mengatakan ahli ilmu sepakat tentang masalah ini. Dinukil dari An-Nawawi. An-Nawawi adalah pentolan mazhab Syafi'i. Dalam kitab Majmu'nya juz 4 halaman 291. Juga kitab Al-Muhalla juz 4 halaman 24. Juga kitab Aunul Ma'bud. Menjelaskan tentang syarah Abu Daud. Jadi 2 halaman 373. Jadi enggak boleh saf laki-laki sama perempuan sejajar, harusnya di belakang, ya. Ini termasuk yang pertama yang harus diperhatikan posisi masing-masing. Kemudian yang kedua, bila sholatnya masing-masing, laki-laki yang paling pantas adalah bagian paling depan. Mohon maaf, paling depan, saf pertama. Ingat hadis Nabi SAW, ya. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus merangkak, maka mereka akan melakukannya. Dalam riwayat lain, mereka akan berundi. Maka mereka akan berundi. Maka mereka akan berundi. Gitu kan? Jadi, harus digarisbawahi poin ini. Nah, wanita berada di belakang laki-laki, dan kalau sholat berjamaah dengan laki-laki yang paling afdal, mereka ada saf paling belakangnya, terus diisi, misalnya belakang masjid, di situ saf belakang sebelah kanan sama sebelah kiri, kalau ada panitia yang lebih bagus mengaturnya, lalu saf depannya terus sampai saf paling depan yang berbatasan dengan laki-laki. Tetapi kalau terpisah perempuan sama perempuan saja, maka tetap keutamaan saf pertama bagi perempuan di paling depan itu lebih afdal daripada di belakang. Jadi hanya berlaku kalau sholat berjamaah dengan kaum laki-laki. Nah, ini perlu difahami teman-teman sekalian, ya. Kemudian sebab dikatakan bahwasanya sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling buruk di belakang, serta sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan yang paling buruk paling depannya, bukan berarti keburukannya, tanda kutip difahami, buruk saf itu sehingga orang tidak mau sholat di situ dan pelakunya juga buruk. Bukan itu maksudnya. Yang maksudnya ini bukan keburukan secara khusus safnya, karena ada kedekatan antara laki-laki yang saf terakhir dengan perempuan yang saf pertama. Seperti itu. Sehingga bukan karena safnya. Ada orang mungkin memahami terlihat hadis ini, sehingga dia pada saat masuk masjid, misal dia punya udzur syar'i, dia telat. Seakan-akan dia merasa berdosa kalau dia ada di saf belakang. Yang salah kalau Anda masuk ke masjid, masjid masih kosong, Anda nggak isi saf-saf pertama, nah itu iya. Tapi kalau Anda telat karena punya udzur syar'i, Anda ketiduran, Anda di kamar mandi, Anda pergi ke masjid mau sholat subuh, tiba-tiba Anda dapat saf ketujuh dan itu saf terakhir. Anda bukan buruk di sini. Jadi jangan salah faham dengan poin-poin seperti ini. Allahu'alam. Mohon maaf. Ini bahasan kita insya Allah. Dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang hadis ke-20 tentang masalah Jumat bagi kaum wanita. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. pertama dari setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi dari Jawa Tengah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah wanita yang tidak berhijab di luar sholat, maka sholatnya tidak diterima Allah? Kalau dia dalam sholat berhijab, diterima. Mohon maaf. Kalau dia sementara sholat pakai mukena lengkap, jilbab, misalnya tutup, semuanya tertutup. Dia tutup, ikuti syarat-syaratnya sholat. Dia jalankan kewajiban-kewajiban sholat. Gerakan bacanya benar. Sah sholat. Dia berdosa dengan tidak pakai hijab di luar sana. Berdosa tidak tutup orang. Tapi dalam sholat dia tidak. Ya, tetap sah insya Allah. Yang kedua, bagaimana menyadarkan adik saya yang dulu sudah berhijab sejak usia balik. Malah setelah dewasa dilepas. Sudah banyak nasihat yang kita berikan, tapi masih belum bisa menyadarkannya. Jazakallahu khairan. Allahul musta'an. Tinggal ibu doakan saja. Ibu Dewi doakan. Kita tidak punya upaya lain. Allah SWT bahkan memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menyampaikan saja. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW merasa gregetan karena beberapa Quraisy tidak beriman. Tapi Allah SWT tegur Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak ada hidayah bukan di tangan kita. Jadi ibu berusaha saja nasihatin. Sambil doakan. Mungkin metode dakwanya bisa Anda gunakan dengan memberikan buku. Kita pernah memperlihatkan beberapa judul buku ya, yang muslimah, apa yang menghalangi berhijab. Buku kecil, mungkin Ibu bisa kasih ke dia. Atau mungkin ada artikel, atau mungkin kalau dia lebih suka mendengarkan audio, ambilkan potongan-potongan cuplikan, mungkin dari SoundCloud, mungkin dari YouTube, ya, dari Instagram, dari Facebook, Anda bisa berikan kepada dia. Selebihnya Anda doakan. Kita enggak bisa melakukan lebih daripada itu. Nabi Nuh alaihissalam mendakwai istrinya. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah di kaumnya. Tidak mau beriman. Anaknya juga tidak mau beriman. Kanaan sambil meninggal. Tenggelam. Tidak bisa buat apa-apa. Nabi Lut juga istrinya begitu. Sampai Allah jadikan perumpamaan. Dua-duanya ini istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya dibawa kata Allah. Kana tahta abdain. Salihain, keduanya di bawah naungan hamba kami yang salih. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat. Tidak mau. Ya sudah, bukan, tidak bisa buat apa-apa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat terburu-buru dikarenakan sakit? Jadi lama berdiri, jika lama berdiri itu sempoyongan. Jangan buru-buru. Percepat, ya beda kan tadi, saya sudah jelaskan. Tergesa-gesa, Allahu Akbar, enggak boleh, enggak diterima sholatnya, enggak sah. Tapi Anda baca, misalnya Anda lagi sakit perut, Anda lagi lemas, enggak bisa. Sholatnya pun harus segera diselesaikan misalnya. Udah, misalnya Anda pilih yang wajib, setelah takbir, Anda langsung baca Al-Fatihah, langsung ruku. Iftitah dan surah Anda tidak baca karena hukumnya sunnah misalnya. Seperti itu, ya. Anda permudah sholatnya, tapi bukan terburu-buru. Dengan bahasa terburu-buru ini bahaya sekali. Karena buru-buru dalam sholat itu bisa tidak diterima oleh Allah SWT. Bahkan kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dalam sholatnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri dalam sholatnya? Kata Nabi SAW, dia tidak memberikan hak ruku dan sujudnya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ketiga. Afwan izin bertanya, mana yang lebih afdol bagi perempuan, sholat sendiri di kamarnya atau sholat berjamaah di rumah bersama anggota keluarga lainnya? Karena kakek saya sholat berjamaah di rumah bersama istrinya dan kakek saya dan kakak saya perempuan juga. Di rumah, berjamaah. Selama Anda bisa berjamaah, sholat berjamaah. Lebih afdol. Kalau Anda tidak punya teman sama sekali untuk berjamaah, baru Anda sholat sendiri. Kemudian selanjutnya dari Ibu Ina, 39 tahun, Bekasi, berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan tim serta seluruh muslimin di seluruh dunia. Allahumma amin. Izin bertanya, jika di tengah-tengah sholat merasa ragu sudah berapa rakaat, apakah itu termasuk waswas syaitan? Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah langsung berniat akan sujud sahwi atau berusaha yakin benar saja? Jazakallahu khairan. Jadi Ibu Ina, kalau Anda sedang sholat dan tergoda, terlupa berapa jumlah rakaat dari syaitan. Itu Nabi SAW sampaikan. Pernah ada Uthman bin Abi Madzu'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang saya lupa, mengkhayal dan seterusnya. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan, khinzib atau khanzib, salah satu itu ya, namanya, yang bertengkar ya, di dekat kuping seorang musholli, lalu dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Kalau itu datang kepadamu, maka ucapkanlah isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah sebakir 3 kali. Ditiup dengan sedikit ada ludah. Ya. Seperti itu. Kata Utsman radhiyallahu anhu, setelah itu hilanglah was-was itu. Jadi itu dari syaitan. Lalu apa yang harus dilakukan pada saat itu? Ibu kembali kepada jumlah yang lebih sedikit. Misalnya gini, duhur ragu nih, 4 atau 3 sih? Ibu kembali ke 3. Maghrib misalnya, 2 atau 3, ambil 2-nya. Kata Nabi SAW, kalau kalian ragu, ambillah jumlah yang lebih sedikit. Ya, misalnya sholat duhur, mohon maaf, 4 rakaat. Kata Nabi SAW, kalau dia ambil jumlah lebih sedikit, kemudian nanti menjadi 5 rakaat, maka yang menjadi target 4 rakaat sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih, misalnya 3 atau 4, dia pilih yang lebih banyak, ternyata baru rakaat ketiga, dia sudah pilih rakaat keempat, maka tidak sempurna sholatnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi nggak usah sujud sahwi dulu. Sujud sahwi itu kalau betul-betul Anda teringat memang ada yang Anda tinggalkan. Kemudian hamba Allah, seorang akhwat 25 tahun dari Sukoharjo, ibu rumah tangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bolehkah bila mengerjakan sholat isya berjamaah dengan sholat tahajud? Bolehkah bila mengerjakan sholat isya bersama dengan sholat tahajud? Karena ada waktu yang mungkin sangat lelah setelah seharian bekerja, akhirnya sholat isya-nya dikerjakan bersama dengan sholat tahajud, kurang lebih 1/3 malam. Mohon maaf. Setahu saya boleh. Setahu saya boleh. Nabi SAW pernah menerlambatkan sholat beliau. Ya. Tetapi teman-teman, ini jangan jadikan sebagai sebuah tradisi. Karena kalau ibu yang bertanya ini menjadikan ini sebagai sebuah kebiasaan, nanti akan jadi pola, kan gitu. Sementara sholat di awal waktu tetap lebih afdal. Kalau sesekali, mungkin. Karena masih waktunya, Allahu'alam. Jadi ibu sholat isya dulu baru sholat tahajud. Yang terakhir teman-teman sekalian, dari Adelia, 16 tahun, Sulawesi Tenggara, seorang akhwat, pelajar, mana yang lebih afdal bagi perempuan, sholat sendiri di kamarnya atau sholat berjamaah di rumah bersama anggota lain? Oh, ini sudah tadi ya, yang apa, sholat sama kakeknya ya. Jadi tetap lebih afdal, Allahu a'lam, menurut kami adalah sholat berjamaah. Karena masih dalam rumah ya, seperti itu kurang lebih. Anda sholat sendiri kalau memang sudah tidak ada orang yang bisa diajak berjamaah. Wallahu a'lam, ini bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan kembali, kalau Islam sangat membenci dan menolak segala bentuk teror dan terorisme. Tidak ada dalam Islam itu. Seperti kasus sekarang yang lagi menggoncang negara kita lagi. Membom diri dengan menganggap itu jihad. Ketahui teman-teman, orang ini bukan mujahid, kalau dia mati bukan mati syahid. Tidak ada dalam Islam itu. Dan Islam bertolak belakang dengan semua itu. Sama sekali Islam berlepas diri dari masalah itu. Dan tidak pernah ada pemahaman yang disampaikan oleh kami ataupun para da'i-da'i yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu adalah perbuatan yang boleh. Itu tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada namanya bom bunuh diri lalu mati syahid. Itu dalam Islam tidak ada. Itu yang kami pegangi pendapatnya. Oleh itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berdoa semoga negara kita jadikan negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga ukhuwah di antara mereka dan terus memperjuangkan kesatuan dan keutuhan NKRI. Tidak mungkin seorang muslim yang beriman kepada Allah lalu ingin mengacaukan negaranya sendiri. Bagaimana bisa dia sholat di masjid, dia mengaji di masjid, lalu dia mati di gereja? Sesuatu yang tanda tanya. Bagaimana seseorang wanita datang ke kantor polisi kita, lalu kemudian ingin menembak sendirian? Sesuatu yang tidak masuk akal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan anak-anak muda muslim, laki-laki dan perempuan, dari segala pemahaman kebodohan seperti ini. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk yang tepat kepada para aparat kita dan pejabat negara kita untuk bijaksana dalam mengambil keputusan yang benar. Dan tidak membiarkan suasana seperti ini justru menjadi suasana yang makin memperkeruh permasalahan dengan menunjukkan si fulan dan si fulan atau menunjuk kelompok tertentu sehingga akhirnya membuat makin berkeruh, makin melahirkan konflik di tengah-tengah kedamaian dan ketenteraman yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur teman-teman sekalian bagaimana kita tidak seperti Syria, tidak seperti Palestina yang setengah mati. Jaga keutuhan dan kedamaian ini. Dan saya sangat yakin setiap muslim, apalagi da'i-da'i, pasti akan selalu menyampaikan kepada umat Islam apa yang telah diajarkan Nabi SAW untuk menjaga keamanan, ketenteraman, kedamaian. Dan juga jihad itu adalah ibadah yang mulia, maka ada rukun dan syarat-syaratnya. Bukan seperti ini. Keadaan seperti teman-teman di Palestina yang lagi dijajah oleh orang-orang Yahudi, mereka melawan dengan jihad. Teman-teman di Syria yang lagi terdesak, ya, bermasalah dengan konflik di tengah-tengah mereka, mereka harus membela agama mereka, membela masjid mereka, mungkin berbeda. Teman-teman, mungkin kita di Myanmar yang kemarin sempat dibantai umat Islam, mungkin. Tapi di Indonesia, negara yang aman, alhamdulillah, tentram. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, dia aman di rumahnya, di negaranya, di kotanya. Kemudian sehat badannya dan dia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia semuanya telah berkumpul padanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Mari kita sama-sama menyatukan saf kita. Kita justru menyelesaikan permasalahan dengan akal sehat, dengan hati yang bersih, dengan melepaskan tuduhan-tuduhan dan menyerahkan ini semua kepada aparat keamanan yang lebih tahu dan itu bidang mereka. Dan kita doakan semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dengan atau di atas kebaikan dan kebenaran insya Allah. Baik teman-teman sekalian, dari teman-teman YouTube saya mengajak agar selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Dan teman-teman di Instagram, Facebook juga selalu untuk memfollow. Dan kita jadikan ini sebagai ajang kita bertawun dalam kebaikan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.